Focus FM jippreżenta Il-Bahar fil-Letteratura. Produzzjoni u presentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġan. Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm Il-Baħar fil-Letteratura Maltija flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huwa mimli b'deriet marbutin mal-baħar u kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran li hu baħar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-biċ tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffettwa il-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela bit-terminu letteratura nifmu kull medda tal-lingwa li titqies minn xi wħud li jkollha sewwi letterarju f'sitwazzjonijiet partikolari. U nafu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
Inkomplu fuq il-poezija Għotja Estiva. Kif joħroġ il-karattru tal-poeta mill-poezija?
Sewa, mela, aħna l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-karattru tal-postijiet ta' San Pawl il-Baħar u Don Angeliani. Sallum fuq il-karattru tal-poeta. U minn din il-poezija joħroġ, kif qed ngħidu, il-karattru ta' Duncan bħala estrovert ħassieb u razzjonali. Estrovert ħassieb xi tfisser? Jiġifieri dak il-bniedem illi jgħid dak li jħoss. Ma jżomm xejn fuq l-istonku aħna ngħidu sewwa. Però mbagħad jiena żidt estrovert ħassieb u razzjonali. Sewwa jiġifieri donnu qiegħed jirraġunah dak il-ħsieb. U narawh ottimist, soċievoli, ċajtir, maħbub, attiv, nadif, religjuż u devot, naturalment, u wieħed li jħobb jiddeverti. Dawna huma kollha aspetti li narawh f'din il-poeżija. Issa, jiena f'wieħed minn dawn il-programmi semmejt sejjaħ tilha din il-poeżija autobiografika, u fil-fatt hekk hi għaliex għandna profil ta' Duncan. Mela min irid kollu deskrizzjoni ta' x'tip ta' bniedem kien Duncan, sewa, kol interessanti illi janalizza dawn l-affarijiet kollha. Jiena darba kont silejn qed nispjega dan ix-xogħol ma' l-istudenti tat-terza età, ġifieri kienu anzjani. U kien hemm waħda qalt li ħaġa ma jsemmix Duncan milli meta kien ikun San Ġiljan u jipprova jixtri mantar ħaxix li jiġi it-tuffieħ biex jara jekk it-tuffieħ kienx tajjeb kif jogħġbu, kien itaqbu b'du freħ, kien iżomm difer daqsxejn twil u jtaqablu tuffieħa. U ġieli ba kienx joħod dak it-tuffieħ u jħallielu hemm, imbagħad ħaxix joqgħod igerger wara jitlaq. Huma affarijiet interessanti dawn. Femna, u hawnhekk għandna ħafna minn dawn l-affarijiet Duncan mhux qed iżemmihom sewwa. Imma għandna l-istil mentali tiegħu li jixref mhix bieħad ta' dawl, dabba oħra tkellimna fuq dawl, indafa, kuluri, frisk, saħħa, ħlewwa, ħeġġa u xbiegħat li jindikaw il-varjetà f'ħajtu. Però hawnhekk issa sa nlaqqa daqsxejn dan kollu dan is-sens ta' sejjaħ lilu ottimizmu biex ngħid hekk sewwa u soċievoli ma' fattur biografiku. Għaliex irrid infakkar li fit-tletinijiet متى انكتبوا الأول تقسيمة والتاني تقسيمة دون كارم كيني قاودي خيا خينيا وكالما انكا في الخيا بوبليكاتيو كين ارتيرات ديجا كين بريزيدنت الأكاديمية تالمالتي جفر كاللو ستيما عليا الغازيتا تالغفرن ديتوزا الأورتوغرافية تالأكاديمية وديكا عال membri tal-Akkademija kienet speċi ta' rebħa kbira, soddisfazzjon personali u koll. Dawn il-fatturi oħrajn set ulu l-ottimizmu u dan fl-aqwa periodu tal-poezija tiegħu. Hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fil-fatt fuq il-quċċata tal-importanza poetika ta' Duncan sewwa. Issa, immorru daqsxejn iktar għal karattru tal-poeta mill-poezija. Il-punti personali f'dan l-essej poezija huma timetable ta' prudenza li minna nistgħu insawru profil iddettaljat tal-poeta u aħna hawnhekk se nagħtu kemm jista' jkun minn dan il-profil. Se jkun profil daqsxejn twil, imma il-poezija hija twila u tagħti ħafna affarijiet. Sawa, u forsi għal min ikun qed jagħmel riċerka fuq Duncan, dan il-programm ikun jista' jieħdu bħala parti mir-riċerka tiegħu. Sawa, l-ewwel nett punt illi joħroġ hija l-indafa. L-indafa jħobba Duncan fid-dar, dan huwa punt interessanti. Id-dar irida nadifa, imma bla tiżjin żejjed, nadifa u sempliċi. Dak huwa l-ewwel fattur illi jispikka. Minnaw. It-tieni, ix-xena tal-baħar mal-blat. Duncan ilu żmien jara din ix-xena, ġbea li tifforma parti mill-aġna mentali tiegħu u hija spissa fil-poezija tiegħu, tantu hekk li aħna bdejna sensiela tagħna din ukoll meta semmejna għal Duncan li jara lill-baħar jħaddan u jitbewwes mal-art. Fattur ieħor tal-fattur personali ieħor fil-għodu kmieni għalih huwa il-ħin biex iqaddess dana joħroġ ukollha xi semmieħ. Sewwa oħra. Id-dehra tal-baħar toġbu għax tfakru fit-taqbida tal-ħajja tal-bniedem. Il-poeti, kważi kważi il-poeti tagħna kollha kemm huma, jippruvaw illi fil-kunċett tal-baħar jaraw dal-aspett li kollu xi ħaġa li tista' tintrabat mal-ħajja tal-bniedem, ma' l-eżistenzjalizmu fil-fatt. U ma tistax tevita, aħna bnedmin ta' gżira. U bnedmin ta' gżira, il-baħar huwa parti essenzjali minna. Tarġa' l-gżira tagħna hija żgħira, bil-fors tkun fejn tkun ma ddumx biex tmiss mal-baħar. X'impien sewwa? Fattur personali ieħor, Duncan ħdejn il-baħar jaqra xi ktieb għax meta għala s-sittin ma baqax jinżel jom. Allura, minn flok ma nizel, jinżel jom, kien jieħu ktieb u jgħod jirrelaxja hemmhekk fuq il-blat. Fattur ieħor, ħdejn il-baħar jiftakar jiem żożitu. Allura, il-baħar.
Nostalġija.
Nostalġija u parti minn ħajtu. Għax la il-baħar tifakru f'dak, allura kien hemm assoċjazzjoni. Kemm gawdih il-baħar f'bajjiet oħra wkoll. Jitaxxaq jara id-dajes u l-mixi tagħhom. Dejjem iħobbhom dawn l-affarijiet, issa dana toħroġ minn notja estiva, però aħna nafu wkoll li kiteb anke poeżiji, pereżempju nsemmu u tkellimna fuqha l-ġerrejja u jiena. Fattur personali ieħor, id-dar għalih għandha l-aħjar ikel materjali. Plus l-aħjar ikel morali fl-aqda tal-membri dina li tfisser id-dar. U dan huwa fatturi li jagħtihulna wkoll minn poeżiji oħrajn fejn jara l-ġabra tal-familja. Imma l-familja tradizzjonali. Mar-rebbiegħa jibda jaħseb għal misrieħ sajfi. Dan huwa fattur interessanti għaliex fil-kunċett Malti ekku. Fil-kunċett tradizzjonali Malti għax illum il-ġurnata tista' tieħu misrieħ kważi s-sena kollha, sewwa? التفكيريت والخسبيت يحوس لي يريد يعطيهم صورة اسبرسيفة في البوازي يعطيهم عليش التفكيريت والخسبيت عليه هما بارتي من الستيل منتالي تيهو اللي السعيفة يعطيه سكوزة بيش يقوت يرفلت فوق خسبيت تانيكت وخسارة فيش كلوح وراكف يحلس منهم في تفوليتو أمو كانت تهدو الرملة تسان جليان بيش يوم لانو فاتور اللي يخرج من البوازي يعطي ينبات الكاراترو ازمبلاري تا جانينا بيزاني اللي تبروفا تقديخ في كلوش للدونكار معنا عنا بيتشا فينيت يتكلم فوق جانينا بيزاني وكان كانت بنيد ما اللي تقديخ سو دونكار تانتو اك يقبل حفنا ما جانينا يقبلوا في المكان يحبوا الاندافع يبودوا لاس يحدموا الاكونومية والمودراتسيوني في الساعتين يرفع من الميدة تلكل يبود الهلا ما يحبش الانبيت ورانو في سنار يو يسريح شي كوارتا يو يقوت يبصجة يقرأ شي حاجة في الدل تولو ما درويت تيو بيرسونالي يحب يلعب الرمي ورانو في سنار fattur il-limkien iktar ma jissemma daħ li f'din il-poezija. Satlieta nofs jaqra l-uffizzju, pala qassis naturalment, fl-erba joħroġ passeġġata, mbagħad iqgħod tal-ħin ma' xi irġiel. Jitħattu, jiċċajtaw, jilagħbu l-boċċi, dana ddeskrivejnih l-aħħar darba, bo usibna li Dunkar huwa tajjeb bil-boċċi tal-gar. Jimmira sew u jolqod fejn meħtieġ. Kompetizzjoni hobba. Ara, huwa fattur interessanti fil-karattru tiegħu. Sewwa. Jirrifletti fuq il-ħajja umana wkoll waqt id-divertiment. Għaliex bħala poeta, bħala bniedem intellettwali, id-divertiment ukoll itih iċ-ċans illi jaħseb fuq il-ħajja umana. Jimxi mad-drawwa ta' talb mad-daq tal-qampiena f'ħinijiet speċifiċi tal-ġurnata, ħaġa li kienet issir regolari f'limodi. Il-knejjes kienu jduqqu f'ċerti ħinijiet biex dak li jkun jiftakaru jgħid talba. Jissaħħar bil-ġmiel tan-natura sajfija u n-nies tgawdi dak il-ġmiel. It-trap li jiġbor mal-mixi jagħmilu ħażin u jkun irid jinħaser ħajneħ ħieħ. Ara hawnhekk qed inħossu dan il-fattur personali. Isemmieh ukoll, alla vorrei tgħidli ma dana huwa punt li semmieh f'poeżija, ma nafx. Dunkar, semmieħ. Imma meta inti mbattara letteraturi oħrajn, bħal per eżempju letteratura Ingliża, issib li dawn id-dettalji huma importanti għax jirriflettu l-karattru tal-bniedem, il-personalità tal-bniedem sewwa. Imur jinvista lil Ġesù Sagramentat fil-Għaxija, iħoss l-Alla meta fiskiet ta' ruħu qalbu tinfex fit-talb. Mil-knisja għaddar isib li l-ġannina tistennieħ. Fil-għaxija jixrob it-te li laħlu grizmeħ u jipreferieħ aktar mil-birra. Jipreferi it-te aktar mil-birra. Illum il-ġurnata din jek tajda kważi kważi jitqubik. Ma ekkin. Ma l-ewwel sinjal ta' dlam imur passeġġat oħra. Għal-fresk, naturalment. Fi xuħitu mbagħad Dunkar ma jgħirx għal dawk li jgawdu u lanqas għaż-żgħażagħ. Ara hawnhekk hawn l-aspett ottimist. Iħobb jiċċajta u jitkellem man-nies, u hawnhekk hawn l-aspett soċievoli. Jinġabar id-dar bil-lejl bħala parti mid-dixxiplina mentali. Għax l-orni tagħti stabilità. U f'Dunkar taqra x'taqra dejjem hemm dak l-aspett ta' stabilità fih anke. Meta qed jipprova qajjem sens ta' nazzjonaliżmu u hemm dik l-istabilità. Jobot iħalli lill-min jistennieh, l-istudenti ġirien tiegħu iħobbu jiddiskutu miegħu, dan huwa fattur interessanti wkoll, jgħidu r-rużarju ma' Ġannina, Dunkar ma jħobbx jabbi l-sonku waqt l-ikla ta' fil-għaxija. Tara hawnhekk għandna taħlita wkoll ta' affarijiet personali ma' affarijiet daqsxejn iktar interessanti. Wara l-ikla ta' fil-għaxija, qabel jorqod iħobb jgħid kemmtejn mal-ġirien u jħobb il-friss ta' bil-lejl. U meta jieħdu n-nas jgħat il-lejl it-tajb li kulħadd jgħid it-tab ta' filgħaxija u jidħol jorqod.
Pjuttost qisu sistematiku
ħafna.
Jisuna dajri tipiku ta' bniedem.
Ekku. U li hemm interessanti wkoll li qed taraħ minn aspetti differenti. U hekk ma ngħidx qed narah fis-sħuħija tiegħu għax naf kemm affarijiet oħrajn li ma semmejniex. Alright, imma għaw għandek, mux għandek poeta illi jikteb fuq dawk it-temi, eccetera, eccetera, biss imma għandek il-poeta bniedem, jew kella aħjar, il-bniedem wara l-poeta, li huwa interessanti, huwa taħlit illi għandu il-qawwa tiegħu. Għaliex, mux għax dunkan huwa poeta, ma għax huwa poeta nazzjonali.
U x'joħroġ aktar minn din il-poezija tas-sajf?
Aħna fil-fatt qegħdin nitkellmu fuq l-awtoritrat Dun Karmjan. U allura ikompli joħroġ dan l-awtoritrat Dun Karmjan. Ħandur issa ħa naraw il-poetika tal-awtoritrat letterarju skont Dun Karm f'dan l-esej poezija. Nippreferi terminu awtoritrat milli autobiografija, jiena ftitilu semmejt din hija poezija autobiografika, però issa qed ngħid aħjar jekk insejħulu awtoritrat, għax hemm differenza. Għaliex hawnhekk f'din il-poezija m'għandniex narrattiva kontinwa ta' ħajja sħiħa u lanqas ġrajja sistematika ta' personalità li normalment isawru l-autobiografika, l-autobiografija sewa. Allura hemm differenza. U għalhekk qed ngħid awtoritratt, għax jisu qed jieħu ritratt, però xorta dak ir-ritratt hemm dik is-sistema li aħna qed nosservaw. Però anke f'din is-sistema mhux il-poezija mhijiex sistematika daqs autobiografija, għax autobiografija tieħu aspetti oħra tal-familja, aspetti oħra tal-ħbieb, aspetti oħra ta' fażijiet differenti tal-ħajja, hawnhekk le, hawnhekk għandna biex ngħidu hekk snapshot ta' Dun Karm fuq il-villaġġatura. Fil-villaġġatura però qed joħorġu aspetti differenti. Għandna ruqa narrattiva ta' aspett wieħed ta' dik il-personalità bħal ritratt li jaħtaf biss il-mument tat-teħid. Għansejħulu selfie. Alright, imma xorta fi prinċipju huwa test personali u individwali. Test letterarju li f'partijiet minnu jifforgroundja lill-awtur. Minn barra n-nuqqas ta' narrattiva kontinwa, f'kuntest letterarju l-awtur ittratt jagħti priorità l-ordni tematika, huwa metaforiku minħabba li dak l-aspett tal-personalità li jittratta jidħol f'ġusta pożizzjoni ma' l-istaġun bħala aspett wieħed tas-sena. Jiġifieri, l-aspett ta' Dun Karm bħala il-bniedem irtirat jidħol f'relazzjoni mas-simbolizmu tas-sajf bħala il-fażi tal-iżvilupp u jsaħħaħ it-twemmin tiegħu li l-bniedem xi ħandu jċedi biss mal-mewt. U dan il-ħsieb jagħtilna f'poeżija oħra l-għanja tas-sebgħin, ma tagħlaq is-sebgħin kien iħossu qed jixjeħ spjegaħda. L-arranġament huwa loġiku u tematiku, ma fl-istess ħin l-awtoritrattist jibni d-dera tiegħu gradwalment mingħajr ma jkun jaf fejn se jasal. Tant li ma jagħtix it-totalizzazzjoni tal-awtoritratt minn qabel u jżid elementi omologi skont il-kuntest. Fi kliem ieħor ma nsibu ebda xefaq ta' stennija u t-tifkiriet joħorġu mill-loġika tal-avvenimenti, ma noqgħodux ngħidu ma se jiġri wara, ma se jiġri wara, le, dika f'autobiografija, f'autoritratt, ma tgħidhomx dawn l-affarijiet, ma toqgħodx tistennihom. L-awtoritratt li għandna foti estiva l-ewwel u t-tieni taqsima jipprova joħloq koerenza bil-mixja tal-ħin tal-ġurnata maqsuma prinċipalment f'żewġ partijiet. Filgħodu sa nofsinhar u wara nofsinhar sa billejl. Il-koerenza tissaħħaħ bil-ġusta pożizzjoni tal-ħinijiet differenti li jidħlu fi kronoloġija narrattiva. Dun Karm jgħidilna mhux biss x'għamel imma jurina wkoll min hu hu. Jiġifieri jgħidilna min hu fil-mument ta' dan l-esej poezija konfessjonali. Jagħtina ħsibijietu u jibda jara x-xejn tal-bidu isir ħafna. u minn idu joħorġu trivalli tajjiet bħala deriet fragmentati li kollhom x'jaqsmu mal-konvenzjonijiet kulturali imma li jafu jiġġeneraw tħassib fuq il-ħajja. Ukoll trivalli tajjiet jibnu dettal fl-awtoritratt. L-awtoritrattist jeħodha bidrawa biex jgħidilna hu min hu, tantu hekk li l-biċċiet tal-personalità tiegħu jsiru donnhom oġġetti misjuba fil-mixja tal-elaborazzjoni. Jiġifieri l-fatt li jħodha bid-dawra jaħbi l-intenzjoni tal-awtur li jrid ipittel lilu n-nifsu. Mela l-awtoritrattist ma jiddeskrivix lilu n-nifsu bħalma pittur jirrappreżenta wiċċu kif jaraħ fil-mera, u fid-dawra joqgħod ġejju sejjer mal-ġeneralità partikolarità u jkun mejjun mit-tradizzjoni kulturali li tipprovdilu kategoriji lesti biex jikklassifika il-fragmenti tiegħu. Drawiet, twemmin, valuri, sentimenti, bordati, ambjent, żmien u ħin jidħlu f'xulxin bħala esperjenzi fl-istess spazju tal-awtoritratt u dawn kollha jidhru f'din il-poeżija. L-assoċjazzjoni tagħhom tiġi utilizzata biex tiftaħ u tagħlaq ix-xibka tal-ħsieb, imma l-funzjoni ta' dawn il-fragmenti hija għajnuna sabiex il-poeta jevita n-narċisiżmu u jikkontempla lilu n-nifsu u l-iltama dwaru u jressaq l-attitudni suffiċjenti tiegħu. L-awtoritratt dunkarmjan imur lem minn narċisiżmu għax il-fokus qiegħed fuq il-post u fuq l-istaġun li joffru festa ta' ferħ u ta' mħabba jgħidilna, dik hija kwotazzjoni minn Oti Estiva t-tieni parti. U dawn l-affarijiet jiddominaw u jinfluwenzaw il-karattru. Anzi, nasal ngħid li dan l-awtoritratt huwa maħżen tal-kultura prudenti Maltija, ħaġa li tkattar ir-relevanza tal-poeta għal kull żmien u l-poeta jidħol f'relazzjoni mal-post u żmien. U b'dan kollu li qed ngħid jiena qed inkompli nżid l-importanza ta' Duncan bħala l-poeta nazzjonali. Niftehmu? Imma inkomplu daqsxejn fuq l-awtoritratt. Dan l-awtoritratt mhuwiex il-mudell ta' għada umana in ġenerali, ma huwa mudell ta' individwu. Fil-waqt li id-deskrizzjoni ġeografika tidħol fil-mudell soċjali u kulturali, ir-riflessjoni twassal għal l-interjorità. Tantu hekk li din l-interjorità narawha meta jgħidilna affarijiet bħal nilab u nitħasseb, jew kellha nifhem il-festa ta' ferħ u ta' mħabba. Dawna qed idaħħalna ġo fih. U id-deskrizzjoni tal-esterjorità wkoll jagħtina sewwa u kif toħroġ din l-esterjorità minn siltiet bħal issa inferħa bid-del, issa biddija. Jew kellha bejn ħafna serħ u ftit tixajl bla imrar. Daqqa qiegħed jitkellem fuq l-intern tiegħu daqqa fuq dak li jidher minn barra. L-awtoritratt jikxef is-soġġettività fis-solitudni tagħha. Minkejja il-villeġġatura iffullata, kif naraw iffullata, għaliex għandna siltiet bħal it-tajfa tax-xufiera pereżempju. Ġirien tajbin, ftit irġiel, tgeġweċ in-nies, ġilwa ta' nisa, tfal, ġbejbiet fuq tagħhom, u żgħażagħ ferriħin, għata tfal, il-gewġa tal-awwiema, ġlejjeb ta' tfal. Issa, din hija il-villeġġatura iffullata. Dunkarm meta waħdu, u forsi lem minn ġannina wkoll, jinħakem mis-solitudni u jinfex jikteb ħalli t-tiġrif. It-tiġrib tal-lingwa jagħtih il-kumpanija. Speċjalment fil-binja tal-qiegħ tagħha. U l-awtoritratt li jipprova jerġa' isawwar l-esperjenzi offruti mill-ambjent jidħol fl-istħajjil realistiku u kultant jossol il-ħajja individwali fil-kultura. Donnu Duncarm fih hemm il-biża ta' l-esklużjoni jew firda mill-komunità. U San Ġiljan jagħtih il-protezzjoni biex ma jisseparax mill-grupp. Niftakru li diġa kellu separazzjoni drastika f'ħajtu meta mietet ommu fl-1909, jiġifieri hawnhekk qed immorru 30 sena qabel il-poeżija sewwa. Imbagħad wara kellu firda kbira oħra mill-ambjent tas-seminarju li kien imdorri fih fl-1910 u skont frinġieri Min dawn iż-żewġ avvenimenti il-qoddim, il-problema ta' Dun Karm maqtuħ mill-ambjent li ħabb, miftum minn ommu li kien riba ħafna, kellha tkun is-solitudi. Fl-1933, żmien rib ta' meta kiteb Qotja Estiva l-ewwel u t-tieni. Dun Karm fissira hekk din il-biża' tal-esklużjoni, ħan isimgħu daqsxejn kif ifissirahu stess.
Ftakart fi żmien meta niżbla qalb u bl-għaqal mimlijin bihom infushom u bilejra u nies oħra li kien imisshom fehmu xi ftit aħjar il-missjoni tagħhom ġibu taqlib u ħsara. U jinsib truħi waħdi mingħajr ommi li kienet mitiet li ftit qabel, imbiet minn ħuti u minn ħbiebi, mitfun ħaj fi tliet kmajriet fil-belt fejn ma kont naf lil-ħadd u ħadd ma kien jafni. U ma kellix sieħeb tan-niket tiegħi għal daqsxejn ta' għasfur l-alluxi li kien ifarraġni xi ftit bil-għanja li jien kont għallimtu.
Il-biża' kienet it-teddida ta' iżolament fiżiku u psikoloġiku. U l-villaġġatura kienet tipprovdilu protezzjoni mill-iżolament. L-awtoritrat jurina din il-protezzjoni. The self-portrait is haunted by the fantasy of a blissful city of a stable cultural community. Dina hija quotazzjoni minn Beaujol, Michel Beaujol, Poetics of the Literary Self-Portrait, li tirrifletti eżatt dak li qegħdin ngħidu hawnhekk. Sewa, u hekk jiġri Qotja Estiva l-aktar meta jpittel il-San Ġiljan iffullat bin-nies u mimli attivitajiet minnu li riet jaħraq mid-geġwiġ tal-belt, imma ma riċ isipruħu mitfun ħaj, u l-villaġġatura mal-nies ħolin ta' San Ġiljan offritlu l-kumpanija. Imma aktar minn hekk offritlu ċans li jikteb l-awtoritrat biex jirrevedi il-festa ta' ferħ u ta' mħabba. Għaliex dan kollu li qed ngħidu juri s-sens ta' mħabba ġo fih. Dan is-sens il-passiġġata tal-villaġġatura issir ġbieħa ta' aspirazzjoni jew xewqa għal tfittxija tal-omm il-mitlufa. L-ironija hija li l-kitba tal-awtoritrat hija għamla ta' eżilju intern fost il-folla Ġiljaniża, il-ħajja tal-poeta tibqa' solitarja, maqtuha donna f'xari, remot, imma l-awtoritrattist jirtira mhux deżert imma fejn hemm il-folla dħulija li taqbel mal-burdata tiegħu fejn din il-folla hija mimlija. Huwa gvernat mill-loġika u mid-dialettika li waslu għall-għar fejn aħjar.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna il-Baħar fil-Letteratura Maltija aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM saħħit. Għadkom kemm smajtu il-Baħar fil-Letteratura. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa fl-imkien ma' Silejn Buħaġar.